Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino. India naungusan ng England bilang pangunahing pinagmulan ng migrante sa Australia, habang Pilipinas pasok sa top 5. Ang detalye ng bagong datos tutukan.
Uncertainty talaga. Yung syempre mamimiss mo yung family mo sa Pilipinas, ganyan. Tapos makikita mo sila sa social media, sa mga gatherings, ganyan. Lahat sila kompleto, ikaw lang wala, ganyan. Tapos parang may mapapaisip ka na, parang tinga kung worth it pa ba?
Ramdam mo ba ang pressure mula sa pamilya mo sa Pilipinas at realidad ng buhay sa Australia? Alamin ang gabay para harapin ang mga hamon mula sa mga eksperto. At ngayong April 30, minamarkahan ang pagkatapos ng Vietnam War kung saan libo-libong Vietnamese ang naging refugee. Pero alam niyo bang bukod sa Australia, naging kanlungan din ng Pilipinas? Ang kwento, pakinggan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito mga pangunahing balita ngayong 30 araw ng Abril, taong 2026. Punong ministro ng UK, hinundin ang naganap na pag-atake sa 2 Jewish na lalaki. Donald Trump, di pumayag sa kondisyon ng Iran. Patuloy niyang blockade sa Hormuz Strait. At sa Pilipinas, House panel sinabing may sapat na ebidensya o probable cause para impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa nilalaman ng mga balita, ayon sa punong ministro ng United Kingdom, Keir Starmer, nakipag-usap na siya sa Emergency Committee ng Pamahalaan tungkol sa naganap na pag-atake sa 2 Jewish na lalaki sa London, kung saan isinarawan niya ito ng mga pulis bilang isang terror incident. Isang 45 taong gulang na lalaki ang naaresto at suspect sa attempted murder matapos ang 2 lalaki, edad 34 at 76 na taong gulang, ay dinala sa ospital bunga ng sugat sa pananaksak. Sinabi ni punong ministro Keir Starmer, nakakasuklam ang naging pag-atake at nakipag-usap na siya sa mga angkop na ahensya upang masigurong may patupad sa lalong madaling panahon ang hustisya. Pinangako niyang gagawa sila ng hakbang upang maharap ang ugat ng anti-Semitism at extremism.
We do have to recognize the levels of anxiety and concern there are that I know about in terms of the Jewish community feeling very much exposed and vulnerable, feeling they've got to hide their identity sometimes in the health service, sometimes at school, on the streets where they live. And it's our job to make sure that they feel safe and secure. It's our job make sure that we absolutely deal with the roots of anti-Semitism and extremism. That is what we will do.
Samantala, sa balita sa Australia, nakatakdang isa publiko ngayong araw ang interim report ng Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion, kung saan inaasahang magiging focus nito ang mga susunod na hakbang ng mga ahensyang pang-intelihensya at seguridad ng bansa. Inaasahan din na maglalaman ng ulat ng mga detalye kung paano binalak at naisagawa ng dalawang lalaki ang pinakamalalang mass shooting sa kasaysayan ng Australia, kung saan 15 katao ang napatay sa isang Hanukkah celebration sa Bondi Beach. Sa ibang bansa naman, sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump na magpapatuloy ang naval blockade laban sa Iran hanggat di naabot ang isang kasunduan sa Tehran kaugnay ng programang nuklear nito. Tinanggihan niya ang isang tinatawag na three-step offer mula Iran na naglalayong mabuksan ang strait at isagawa ang mga pag-usap sa negosasyon sa ibang pagkakataon. Samantala, sa mga balita naman mula China, nasa China si Foreign Minister Penny Wong sa pagsisikap na mahikayat ang bansa na simulang muli ang export ng jet fuel sa Australia matapos makipag-usap sa kanyang Chinese counterpart. Nakipag-usap si Ministro Penny Wong kay Chinese Foreign Minister Wang Yi sa Beijing bilang bahagi ng pag-ikot nito sa Asia kasamang bansang Japan at South Korea na may layunin ng paglalakbay na mas pinatibuting pakipag-ugnayan at madagdagan ang supply ng langis sa bansa. Ani Penny Wong, magsasagawa ng pakipag-usap ang pamahalaan ng China sa mga Australian businesses kaugnay ng jet fuel. Ito anya ay isang mahalagang unang hakbang.
One of the messages that Australia is articulating is the extent to which our energy security is shared, and the nature of the supply chains in the region are that energy supplies to us impact upon our capacity to provide other energy and other commodities to the region. So I think that the shared nature of energy security is a consistent message from Australia.
Samantala, sa Pilipinas naman, sa dalawang naganap na magkahiwalay na pagboto sa 53 miyembro na dumalo sa Kongreso, dineklara ng House Committee on Justice na mayroong tinatawag na probable cause sa Sabala at Cabrera impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit, di sapat ang nakuhang boto upang buksan ang kahong naglalaman ng tax records ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Ang kabuang ulat bukas mula kay Shirley Escalante. Samantala, kaugnay naman ang nalalapit na budget. Ayon sa federal na oposisyon, dapat isaalang-alang ng pamahalang federal ang pinakahuling pagtaas ng inflation sa nalalapit na paglatag nito ng pampederal na budget. Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon para kabangyaman Tim Wilson na ang sunod-sunod na paggastos ng pamahalaan ay isa sa mga sanhi ng inflation. At anya, dapat bawasan ang paggastos sa budget na ibababa o ipaalam sa 12 ng Mayo. Ayon kay Tim Wilson, ang policy ay tila may halintulad sa pagsunog ng petrol.
Well, in 2 weeks' time, the government is going to hand down its federal budget. And unless they seriously address the problem of pouring debt petrol on the inflation fire, Australians will continue to experience the problem of underlying inflation. If the Iran conflict ended today, you would still see persistent inflation in this country because of the economic model that Labor built, which continues to put pressure on inflation.
Samantala, sa mga balita naman mula Darwin, pinalam ng Embahada ng Pilipinas sa Australia na pansamantalang magsasara ang Philippine Consulate General sa Darwin bunga ng pagtatapos ng termino ni Honorary Consul Juanario John Rivas. Ang huling araw ng panunungkulan ay sa darating na 13 ng Mayo 2026. Habang di pa anya nagsisimula ang panunungkulan ng panibagong Honorary Consul, lahat ng mga pangailangan, serbisyo at tulong ay maaaring makuha mula Embahada ng Pilipinas sa Canberra. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes, maaraw sa Perth, 22 degree. Gayun din sa Adelaide, 27 degree. Sa Melbourne, maaraw rin 20 degree. Maaraw rin sa Hobart, 15 degree. Gayun din sa Canberra, 22 degree. Patuloy rin maaraw sa Wollongong, 22 degree. Maulap naman sa Sydney, 23 degree. Gayun din sa Newcastle, 22 degree. May uulan sa Brisbane, 25 degree. Gayun din sa Cairns, 24 na degree. At magandang panahon sa Darwin, 31 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Huwebes po ngayon, ikatatlumpo ng Abril, taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga, lalo na sa mga nakikinig dyan sa radyo. Baka naman kayo bumabaybay sa kalsada ngayong araw. Ingat-ingat po kayo ha. At sa mga nakikinig din sa live stream sa SBS Audio app o di kaya naman sa aming website sbs.com.au/Filipino. Baka live din sa SBS On Demand. Eh nako, maraming salamat po. At syempre sa mga nakikinig naman sa digital TV, maraming Channel 302. Maraming salamat rin po. At kasama rin natin ang naghatid ngayong araw ng balita, Maridel Martinez, na bahagi yan ha, ng mahigit 400,000 migranteng Pinoy sa Australia. Magandang araw, Maridel.
Magandang araw, TJ, at magandang umaga sa inyong lahat.
Oo, nabanggit natin kanina, Maridel, na mahigit 400,000 na. Anong ito'y bagong datos ngayon, Maridel, at mga kababayan ng Australian Bureau of Statistics? Ano? At ikaw ba, Maridel, napansin mo na yung mga Pinoy na parang dati konti lang dahil matagal ka na rin dito sa Australia. Ngayon ba lagi mo nang biglang maririnig yung sa daan yung wikang Filipino o iba pang klase ng wika sa Pilipinas?
Alam mo, nung lumipat ako dito noong 1999, natutuwa ako pag mayroon akong nakakasalubong sa daan na itim ang kulay ng buhok.
Mm-hmm.
Nung naniraan ako sa Warrnambool, parang ang makakasalubong ko sa daan na may itim ang kulay ang buhok, tiyak kakilala ko pa. Mm-hmm. Dahil mga 20 lang ata yung mga Pilipino noon. Oh. Sa Warrnambool. At dito rin sa Melbourne, mabibilang mo lang, kakaunti lang ang makikita mo sa daan.
Mga bandang 90s, 2000s ba yan?
Mga 1999.
Mm-hmm. 2000. Pa 2000. Kaya naman ngayon, parang mahigit 20 taon, no? 2 dekada na ito, mataas na nga, no? Kaya naman dito sa bago, Maridel, ano, nagkakaroon ng naglabas ang Australian Bureau of Statistics ng bagong demographics o yung demografiya nga ng Australia po ang na mula sa datos noong Hunyo 2025. At isa nga na dyan, number one, syempre yung kabuuang populasyon po ng Australia ay umabot na sa 27.6 million. Eh sa bilang po na yan, 8.83 million po dyan na residente o yung 32% ay ipinanganak sa labas ng bansa. Kabilang tayo dyan.
Oo. Ang India ang nangungunang pinagmula ng mga migrante. Sa kauna-unahang pagkakataon, nalampasan ng India ang England bilang pangunahing bansa kung saan ipinanganak ang mga residenteng naninirahan sa Australia mula sa ibang bansa. Naitala na tinatayang 971,020 na katao ang pinanganak sa India, habang ang England ay nasa 970,950.
Parang konti lang yung pagitan pala, pero almost malapit na mag-isang milyon yung population ng mula sa India at ganoon din yung mula naman sa England, ano? Kaya madami ka na, may mga kaibigan ka din mula sa India at mula din sa England, o may mga nakakasalamuha ka din, 'di ba, na multiculturalism.
Oo. Sa Ballarat lumalaki ang bilang ng komunidad nila sa kasi pag sinabi mong India, iba-iba rin yung wika nila. Parang Pilipinas din yan.
Oo, na madami.
Oo, pero lumalaki ang bilang. Makikita mo yan sa mga festival, sa pag naglalakad ka sa kalsada, sa mga paaralan, dumadami ang bilang nila.
Kaya naman, tanong siguro ng mga kababayan natin, yung Pilipinas ba? Kasama ba dyan sa mga pangunahing pinagmumula ng migrante sa Australia? Tama po kayo. Ito po yung top 5 na countries of birth. Ano, nabanggit na ni Maridel kanina yung India na pangunahin at pangalawa naman yung England. At pumapangatlo po dyan yung mga migrante mula China na meron namang 732,000. At pang-apat naman mula naman sa New Zealand na merong 638,000. At ang panglima po, top 5, parang Miss Universe pag tinawag ng Philippines. Nasa pasok po tayo sa top 5 na may bilang po na 412,530.
Ayan. At marami rin marami rin mga taga New Zealand ang
mga Pilipino tama ang nasa dyan. New Zealand. Oo. Isa rin sa malaking bilang ng mga migrante sa bansang iyon. At marami sa kanila, kung nakita ko rin ng mga nakarang taon, naninirahan sa New Zealand pero lumilipat sa Australia.
Na siguro hindi ko lang natin matatantya dito kung na-factor in ba yun na ito'y Kiwi citizen na o New Zealand citizen pero ang kanyang pinanggalingan talaga na isang migrante rin mula sa iba't ibang bansa o bahagi ng Pilipinas. Ano?
Well, ang sinabi dito, countries of birth. So kung Pinoy ka mula New Zealand, siguro, at kabilang ka sa census nung huli, eh siguro kabilang ka sa 412,530 na mga Pinoy.
Eh nako, talaga namang kapansin-pansin na nga po yung bilang ng mga residente Pinang sa Pilipinas. Halos po na doble simula noong 2015. At lalo na siguro, Maridel, noong 1999 na sinabi
mo. Alam mo, noong 1999, 19 million lamang ang kabuang populasyon ng Australia.
So ilang dekada ay dadagdagan ng malaking porsyento.
At pasok naman sa top 10, pang-animang Vietnam na sinundo na ng South Africa, Nepal, Sri Lanka at pang-sampu ang Malaysia.
Ayan, yan po yung mga top 10 hindi po ng Miss Universe kundi ng pinapangunahing source ng mga migrante sa Australia. At sa usapin naman po ng median age, ano na ba yung karaniwan o average age ng mga overseas born na residente ay ngayon po ay mula 46 noong 2005 ay naging 43 years old na daw po ngayon. Ako pa lang edad ko pala ang median age na age reveal tuloy. Pero sa kabilang banda naman daw po ang mga pinanganak sa Italy at England ang may pinakamataas na median age na 60 pataas na sumasalmin daw po sa wave ng migration pagkatapos po ng World War II.
Ayan. Contribution naman sa ekonomiya. Karamihan naman sa mga bagong migrante ay nakakapunta sa Australia sa pamamagitan ng skilled worker stream upang makatulong sa ekonomiya ng bansa.
Alam natin, marami tayong kababayan na yan talaga ang pinipili, maaaring independent skilled worker o minsan inisponsoran, di ba?
Nakapanayam natin yung dalawa nating mga kababayan mula sa Regional Victoria. Nakapasok sila dito sa pamamagitan ng skilled worker stream sa industriya syempre ng kalusugan o health at yung isa, agrikultura, isa din pala yun sa mga parang highest in demand.
Yun yan, nakakatuwa na iba't ibang sektor ano, ng mga makikita din. Pero number one, alam natin na nasa healthcare karamihan din ng mga Pinoy. Pero nakakatuwa na diverse din, hindi lang na sa sentro sa isang industriya ang mga Pinoy. Diba? At ngayon nga po sa taong 2025 to 2026, target po ng Australia tumanggap ng 185,000 na mga migrante. Karamihan din pa rin po ay isa ilalim ng skilled worker stream upang punan po ang pangangailangan sa paggawa.
Yan, inaasang aabot sa 31.5 million ang populasyon ng Australia sa taong 2035-2036 dahil sa patuloy ng migrasyon at pag-unlad.
Alam mo ba, Maridel, mga kababayan, ang Australia po ang kasalukuyang nasa ikawalong pwesto po sa buong mundo pagdating sa kabuuang bilang ng mga migranteng naninirahan sa bansa. At nangunguna dyan ang Estados Unidos na may 52 million na mga marami ding Pinoy diyan, 'di ba? Ng mga sa US, isa rin yata sa pinakamaraming bilang, ano? Kaya may mga kakilala ka bang Pinoy na sa Estados Unidos naman na nagpiniling manirahan? Madami tayong kamag-anak pa, 'di ba?
Madaming mga unang panahon pa lalo na nung 70s, madami diyan. Marami rin yung mga sikat na mga chef na tumira doon tapos nagbalik na sa Pilipinas. Marami rin ang nagbabalik.
Kaya nakikita natin yung Filipino diaspora talaga sa iba't ibang bahagi ng mundo, hindi lang sa Australia. Ang ulat po na yan ay binuo po ni Jack Revel ng SBS News at isinalin po sa wikang Filipino. Kaya kayo mga kababayan, saan po ba kayo sa Australia nag-migrate? Anong ibidad nyo po kung saang suburb kayo o saang state o territory? Pwedeng-pwede nyo padalian sa Facebook at Instagram page ng SBS Filipino. Siyempre, i-like and follow na rin po ninyo. At Maridel, ano na mga abangan natin bukas sa ating programa?
So, ibabahagi sa atin ni Shirley Escalante ang detalye ng naging hakbang sa mababang kapulungan kaugnay sa probable cause, na mayroon daw probable cause sa pagdinig ng kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
Mainit na naman ang mga usaping politika at mga balita sa Pilipinas. Maraming salamat, Maridel.
Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.
Ayan, nakasama natin si Maridel Martinez. Pero abangan po bukas, si Maridel po ay wala pala bukas. At ako ang makakapiling ninyo at si Martin Tuanyo sa programa. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa SBS Filipino sa ating pong pababalik. Alamin naman natin ang paraan para makatipid sa budget sa gitna po ng pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Susunod na yan matapos ang ilang paalala. At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Tumataas po ang presyo ng gasolina sa Australia at lalo na sa iba't ibang bahagi ng mundo at ramdam po ito ng maraming pamilya sa araw-araw po na pagbabudget. Isa po ba kayo dyan sa nakakaramdam niyan? Para po sa iba, pati ang paraan po ng pagbiyahe kailangan pong baguhin. Pero ang tanong po, paano nga ba makakatipid sa fuel o petrolyo na hindi kailangang isuko po ang inyong araw-araw na routine? Sa episode po ng Australia Explained, pag-uusapan rin ng mga simple at praktikal na paraan para makatipid sa gasolina. Kasama rin dito kung paano nga ba makakapag-adjust ang mga naninirahan sa Australia sa patuloy na pagtaas ng fuel prices. Narito po ang kabuuan ng ulat hatid ni Sheila Joy Labrador.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Para sa maraming tao na sabay hinahati ang oras sa trabaho at pamilya, bahagi na ng araw-araw na buhay ang pagmamaneho. Pero dahil patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, may mga driver ngayon na nag-iisip at nag-a-adjust ng kanilang mga nakasanayang gawi. Tulad ni Manjil Tamraka na bumabiyahe ng humigit-kumulang 70 kilometers mula Melbourne papuntang Geelong, 3 beses sa isang linggo. Dati, minsan ay nagda-drive siya, pero ngayon, mas madalas na siyang sumasakay ng pampublikong transportasyon.
Previously, I used to travel by car sometimes and go by train sometimes, but with the recent increase in fuel prices, now I have opted to use the public transport.
Ang pagsakay sa tren ay mas mahaba ang biyahe, pero nakakatulong ito para makatipid siya. Ang dating gastos niya sa loob ng 2 linggo, ngayon ay umaabot na lang ng 1 linggo ng pagdadrive papasok sa trabaho. Dahil dito, nababawasan ang kanyang pera para sa ipon at ramdam niya ang dagdag na pressure sa kanyang budget.
Not only the fuel, like the other prices has also gone up because of the fuel prices. So yeah, it's impacting and it's reducing the saving that we are having for like the holidays or emergencies.
Ang karanasan ni Manjil ay sumasalamin sa nararamdaman ng maraming tao sa buong Australia. Ayon sa isang survey noong Marso 2026 ng National Roads and Motorists Association o NRMA, mahigit kalahati ng mga drivers sa Australia ang nagbawas ng kanilang pagmamaneho. May ilan na mas madalas nang sumasakay ng public transport. May iba naman na pinagsasama-sama ang kanilang mga biyahe para makatipid ng gasolina. Ayon kay Peter Corey mula sa NRMA, posibleng bumaba rin ang presyo ng gasolina, pero kakailanganin pa ng panahon.
It'll take some months, unfortunately, for prices to get back to where they were in February prior to the war.
Sa ngayon, kahit maliliit na pagbabago ay may malaking maitutulong para makatulong sa pagbawas ng gastos. Pansamantalang hinati ng Australian government sa kalahati ang buwis sa petrol at diesel. Mananatili ang hakbang na ito hanggang June 30. Pero ayon sa mga eksperto, hindi lang gobyerno ang solusyon. Malaking tulong din ang araw-araw na driving habits. Halimbawa, ang pagsasama-sama ng mga maikling biyahe sa iisang lakad ay nakakatipid ng gasolina. Ang tamang hangin ng gulong ay makakatulong din dahil pwedeng magbawas ito ng fuel consumption ng hanggang 5%. Mahalaga rin ang bilis ng pagmamaneho. Ang pagtakbo sa 90 kilometers per hour imbis na 110 ay pwedeng magresulta sa mas malaking tipid sa fuel. Ayon kay Peter Corey, may iba pang simpleng habits na pwedeng isaalang-alang para mas makatipid sa araw-araw na pagbibiyahe.
Don't carry unnecessary weight in the vehicles. Don't drive with a lead foot, especially off the lights. And also make sure that if you're driving around town and it's a nice day, you turn the air conditioner off and put the windows down. But if you're driving on a highway and you're doing a higher speed, turn the air conditioner on, put the windows up, and that will reduce drag.
Ang lead foot ay tumutukoy sa sobrang biglang pag-apak sa gas o mabilis na pag-arangkada, isang ugali na mas nagpapataas ng fuel consumption. Kapag pinagsama-sama ang mga maliliit na pagbabagong ito, pwede itong magkaroon ng malaking epekto sa kabuuang fuel consumption at makatulong sa mas makabuluhang pagtitipid.
It can if you do all of those things combined. So in isolation, you'll see some percentage drops in your fuel consumption. If you're driving around with low pressure in your tires, it will significantly increase your fuel consumption because the car has to work harder to move. But if you do all of those things, the tires, making sure you put the windows up on a highway, don't carry unnecessary weight, don't drive with a lead foot, the savings can be significant. Some researchers suggested upwards of a 30% reduction in fuel consumption. So it's worth doing.
Isa pang simpleng paraan para makatipid ay ang pag-check at paghahambing muna ng presyo ng gasolina bago magpakarga. Ayon kay Liam Kennedy mula sa consumer group na Choice, marami sa mga driver ang hindi nakakaalam kung gaano kalaki ang pwedeng maging pagkakaiba ng presyo ng gasolina sa bawat petrol station.
One tip is just to compare prices before you go and fill up. There's lots of fuel price apps and platforms. I think a lot of people just sort of go on autopilot and just go to the same server they always go to because it's the most convenient and fill up there, but may not realize that they're being charged way more than they would if they were to go around the corner and fill up somewhere else.
Bawat state at territory sa Australia ay may mga app o website na makakatulong para makahanap ng pinakamurang gasolina na malapit sa iyo. Sa New South Wales, may official government app na tinatawag na Fuel Check, habang sa Victoria naman ay may katulad na app na Servo Saver. Sa paggamit ng mga tools na ito, pwede kang makatipid ng hindi masyadong nahihirapan o gumagawa ng malaking effort. Para sa mga taong nagbabudget ng maigi tulad ng mga estudyante, pamilya o mga nagpapadala ng pera sa ibang bansa o overseas, kahit maliit na tipid sa gasolina ay malaking bagay na. Para kay Manjid, hindi man pinakakomportabling opsyon ang paglipat o pagsakay sa public transport. Nakakatulong naman ito para mas mapangasiwaan niya ang patuloy na pagtaas ng gastos. At para sa maraming Australians, mas nagiging mahalaga ngayon ang paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng oras at pera. Sa ngayon, dahil patuloy pa ring pabago-bago ang presyo ng produktong petrolyo, ang simpleng paraan para makabawas sa fuel consumption ay pwedeng malaking tulong para makatipid. Para sa mas maraming practical na tips tungkol sa cost of living sa Australia, maaari ninyong bisitahin ang SBS Australia Explained website o sundan kami sa inyong paboritong podcast platform. Ang ulat na ito ay binuo ni Sahil Maka na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
At nagbabalik po ang SBS Filipino. Kanina po napagkwentuhan natin yung dumadaming mga kababayan din dito sa Pilipinas. At nabanggit din ni Sheila Joy Labrador sa kanyang ulat naman yung mga pressure ngayon, lalo na sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Pero di ba po karaniwan sa atin sa mga nasa abroad, minsan na nararamdaman nyo ba o na-experience nyo na ang tingin talaga mayaman o nakakaluwag-luwag agad sa buhay? Nararamdaman nyo po ba yung pressure na yan mula po sa pamilya ninyo o mga kakilala o mga kaibigan po sa Pilipinas? Tapos binabala sa yung realidad ng buhay dito sa Australia. Paano nga po ba harapin yung mga hamon na ito? Alamin po natin ang gabay mula sa eksperto. Narito po ang ulat ni Vanessa Bragas.
Maraming Pilipino ang nangangarap makapag-abroad para sa mas magandang kinabukasan. Ngunit kasabay ng oportunidad, ilang Pinoy ang may pressure na maging successful, financially at emotionally stable kahit sa likod nito ay may pinagdaraanan. Sa Australia, tumataas ang visa fees, cost of living at mas mahigpit na migration rules. Ngunit bukod sa pera, may isa pang pressure na hindi laging napag-uusapan. Para sa ilang Pilipino sa abroad, ang pagiging stable ay tila expectation mula sa pamilya, kaibigan at maging sa sarili. Ngunit gaano nga ba kahirap ang realidad? Tinalakay ng SBS Filipino ang silent pressure o tahimik na dinaranas ng maraming migrante at temporary visa holders. Isa sa mga nakakaranas nito ay si Ruth Miranda, isang Filipino temporary visa holder sa Australia.
Bale, nung nagpunta ko dito sa Australia, simple lang yung pangarap ko kasi kasama ko yung husband ko dito. Gusto ko lang makaipon para sa future, tapos gusto ko rin matulungan yung family ko sa Philippines financially. Tapos, ayun, iniisip ko nun kasi baka mas maging secured kami dito, na baka mas madali kong ma-achieve yung goals ko if nandito nga kami.
Ngunit ayon kay Ruth, malayo ito sa realidad.
Marami kasing mga tao sa Pilipinas. Siguro kasi kung ano rin yung pinopost sa social media, yun lang yung nakikita nila. So akala nila malaki yung kinikita natin dito, tapos mayaman na kami dito, ganyan. Pero hindi nila alam na, oo, malaki yung kinikita namin compared sa, kung ikumpara siya sa peso. Pero at the same time, yung cost of living din kasi dito, medyo nababalanse niya yun. Parang sapat lang, parang hindi siya sobra, hindi rin naman kulang, sapat lang talaga siya.
Bukod sa financial pressure, mayroon ding aniyang emotional burden.
Yung ano, siguro I would say yung constant feeling of uncertainty, lalo na sa mga visa status, ganyan. Yung doubts, kung yung, tsaka yung pressure kung iniisip mo kung ano, tutuloy ko pa ba to. Pero kasi at the same time, iisipin mo rin na ang layo na nung nalakbay mo, ba't ngayon ka pa susuko? So parang yun yung tingin ko na hindi kasi aware din yung mga tao na syempre ang alam nila na nasa Pilipinas na ang tawag dito. Ay, okay naman siya doon. Malaki kinikita niya doon sa ibang bansa. Tsaka nakakapagpadala pa nga sila ng pera. Yun yung mindset nila. Pero kasi hindi nila alam yung struggles ng yun nga, yung uncertainty. Tapos yung overtime mo palagi. Tapos yung mental load din nun na malayo ka sa pamilya mo.
Ayon sa mga eksperto, pangkaraniwan ang ganitong karanasan sa mga migrante. Paliwanag ng Filipino-Australian psychologist na si Chini Luy Manalo, maraming migrants ang nahaharap sa pressure na maging matagumpay agad.
So our culture is big when it comes to emotional connectedness, and one of the ways to show this is through giving or becoming generous to our family and the community. Kaya for someone who works overseas, malaki ang impact nito to make sure we maintain that connection, or for others, compensate from other things we can't give, such as like the time or being physically present.
Ano ang senyales na ang pressure ay nakakaapekto na sa mental health ng isang tao?
Symptoms vary from person to person. Some people might present experience of low mood, self-isolation, or becoming anxious to the point of having poor sleep hygiene and appetite. Kung may family member or kaibigan tayong malapit sa atin, maaari din nating mapansin yung pagbabago sa kung paano sila makipag-usap or makitungo sa ibang tao.
Nakakadagdag din aniya dito ang social media.
Yes, but also depends on our perception and judgment on what we see online. Social media can show unrealistic comparison, especially when you're watching, let's say, short videos, or kapag merong kadalasang highlights ang pinapakita of accomplishments, it can either make you feel inspired or in distress because you start thinking of, ito familiar to sa akin, na napagdaanan ko, or bakit hindi ko pa to narating.
Ngunit paalala niya, may kanya-kanyang timeline ang bawat tao. Samantala, bukod sa emotional well-being, mahalaga rin na maging praktikal at magplano. Ayon sa Philippine Migrant Workers Office o MWO sa Canberra, hindi madali ang pagiging stable sa ibang bansa. Mahalagaan nila ang pagsasaliksik tungkol sa bansang pupuntahan at mental preparation. Kinakailangang maging realistic sa expectation sa sarili, lalo na sa aktual na trabaho at pamumuhay. Ayon sa MWO, mahalaga ang tamang pagbabudget at pagbibigay ng prioridad sa mga pangunahing pangangailangan. Isaalang-alang ang inaasahang kita kumpara sa cost of living. Ugaliin ang disiplina sa paggastos at mag-ipon upang may emergency fund. Dagdag pa nila, available sila upang magbigay ng payo at tulong sa mga temporary Filipino workers sa Australia. Para sa maraming Pilipino sa abroad, ang pressure ay hindi lamang tungkol sa sarili. Dala rin ito ng kagustuhang makatulong sa pamilya at makapagbigay ng mas magandang kinabukasan.
May mga araw na okay, may mga araw din na yung magda-doubt ka, ganyan. Pero nagpapatuloy pa rin ako kasi may mga tao rin umaasa sa akin. And ayokong sayangin yung sinimulan ko na dito sa Australia na journey. Tapos pinipili ko rin lumaban kasi naniniwala nga ako na eventually darating din yung time namin na magiging worth it din to lahat.
Ngunit paalala ng mga eksperto, hindi nasusukat ang tagumpay sa social media posts. mga bagong kagamitan o bilis ng pag-asenso?
We can start by thinking of identifying things we have done day by day that brings a sense of accomplishment or yung feeling na wow, kaya ko pala yon. Small dose of gratitude each day also helps. Looking at the progress you have made compared to who you were before and not to who you have not been.
Minsan, ang tunay na pagiging stable ay hindi nakikita sa labas, kundi sa lakas ng loob na magpatuloy sa gitna ng hamon.
Napupunta kami sa parang alanganin na sitwasyon ng husband ko na halimbawa matatapos na yung visa ko in a few months, ganyan. Pero hindi kami pinababayaan. Parang there will always something na ayun, dumadating pa rin. Na, parang lagi namin, parang halimbawa kung nandito pa kami sa time na difficult time, ganyan. Tapos magdadasal lang ako, ganyan. Tapos eventually, nalalampasan naman din namin yung struggles na yun. Uncertainty talaga. And yung fact na, yung syempre mamimiss mo yung family mo sa Pilipinas, ganyan. Tapos makikita mo sila sa social media, sa mga gatherings, ganyan. Lahat sila kompleto, ikaw lang wala, ganyan. Tapos parang may mapapaisip ka na, ano, parang tinga kung worth it pa ba. But then again, I would always come back dun sa journey na natahak na namin dito sa Australia na ba't ako mag-give up. But then also at the same time na ang prayer ko nowadays, kasi sinasabi ko lang na kung para sa amin to, para sa amin to, hindi ko na siya hahayaan na yung parang hindi ko ipipilit yung gusto kong mangyari para sa akin. Parang ginagawa ko na lang, sinusurrender ko na lang talaga kay Lord.
Ang pagiging stable ay hindi laging madali. Para sa karamihan, ito ay dahan-dahang binubuo araw-araw.
We have to acknowledge that each individual has their own strengths and vulnerabilities. I want to make sure na people who hear this know that what I say here is not gold standard or is the best response. But I'll compare it na lang to someone whose goal is to reach the peak of the mountain. So you can't expect that person to reach the top in a matter of seconds. The higher the mountain, the longer the walk, the more time you need to spend to ensure you take breaks in between and can endure whatever challenge comes with that goal. Some may be ahead while others are behind. So you can only compare your own pace with the steps you have taken, not with the steps others have taken.
Hindi lahat ng nasa abroad ay stable na, ngunit marami ang tahimik na lumalaban araw-araw. Ako si Vanessa Bragas para sa SBS Filipino.
Tuwing 30 ng Abril, minamarkahan ang pagtatapos ng Vietnam War.
Dahil sa digmaan, libo-libong Vietnamese ang naging refugee at napadpad sa iba't ibang bansa gaya dito sa Australia. Pero alam niyo bang naging mahalagang kanlungan din ang Pilipinas, partikular na sa Palawan? Nakapanayam ng ating kasamahan na si Edinel Magtibay ang isa sa mga saksi sa kasaysayang ito, ang tour guide na si Ralph Batersal.
Ito na po ako pinanganak sa Puerto Princesa mismo. Dito na rin po ako lumaki. So yun, halos dito na po talaga yung life ko.
Ilang taon ka noon nung mga panahon na nagsisettle ang mga Vietnamese dyan? Although kung hindi ka na inabutan na portion, pero natatandaan mo ba kung ilang taon ka nung dumarami yung community or mas naging yung Vietnamese?
Actually, nakapasok ako dyan when I was, if I'm not mistaken, around 7 or 8 years old. Kapasok kami dyan kasi dyan din dumadaan pag lumulusot ka papunta ng Westcom noon. Mm-hmm. Pwede ka rin lumusot dyan. Nakita namin talaga yung situation nila during that time. They have these houses na mga nipa huts na ginawa nila. Sila na yung gumawa.
Mm-hmm.
And then, yun na nga. I mean, the life talaga ng, alam mo naman na, hindi rin kasi sila that time allowed, ano, na mag-start na ng business basta-basta. But, until sa kinausap na lang nila yung pamunuan na kung pwede silang makapag-business talaga. But yun, nakita ko po, na-witness ko po yun na mahirap din talaga yung situation sa dami din nila po doon. Nakita ko na yun po yung nakita ko doon during that time. So may meron lang silang pinagkukunan ng tubig dyan galing sa parang balon, deep well.
Mm-hmm.
Yan. Tapos kumukuha lang sila ng tubig doon, then yung mga bahay nilang ginagawa na nipahat ay mayroon yung mga additional na bubong sa na window.
Mm-mm.
Na ginawa nila they can open para magiging para siyang what do you call this, yung basically yung parang kalamo A type na bahay na mayroon
makeshift lang
attic,
na ano
may attic. Yeah, may attic ganun ang dating, so inaangat lang nila yun. Tinutusok lang nila, inaangat lang nila na gano'n, so para yung ventilation okay din at then same time makatulog din sila doon sa task kasi nga lumaki na yung population ng mga Vietnamese during that time.
Okay.
Yun po.
So ibig sabihin talagang madami sila dyan. Pero kumusta po noon? Nakakahalubilo ba ng maraming Pilipino, yung mga Vietnamese? Open ba yung lugar? Tinatry ko lang pong imagine kung paano yung naging setup noon.
Yes po, may mga times na they open it. Lumalabas din naman ng mga Vietnamese yung iba. Lumalabas din naman kasi during that time wala pa naman pinag-uusapang repatriation. So okay pa silang lumabas and mingle with the locals. Tapos tapos yung they open also yung PFAC para din doon sa business.
Mm-mm.
Na magtindahan para kumita rin yung mga Vietnamese, ganun. So meron din po may mga gitara, paggawa pa nga sila ng mga gitara dyan eh.
Mm-hmm.
Magawa ng gitara, tapos pwedeng bibenta. And then, yun nga, yung mga ayaw sa food. Tapos may mga tinda-tindahan sila, some sort doon po na, kumikita rin sila out of it. No? So yun po yung mga ibang ginagawa. Iba gumagawa ng mga lamesa, upuan, ganun, tapos binibenta. So yun po. Kaya inopen po nila yon para kumita rin yung mga Vietnamese.
Ayon sa Vietnamese Heritage Museum, ang Philippine First Asylum Center o mas kilala rin bilang Vietnamese Refugee Center ay itinatag noong 1979 sa inisyatibo ng Simbahang Katoliko sa Pilipinas, katuwang ng UNHCR at sa ilalim ng proteksyon ng Western Command o WESCOM. Dagdag pa sa datos ng museo, tinatayang mayigit kalahating milyong refugees ang dumaan sa kampong ito mula 1979 hanggang sa pag-asara nito noong huling bahagi ng 1995. Ang kampo na matatagpuan sa Puerto Princesa City ay sa tabi mismo ng airport at naging tahanan ng 8,000 to 10,000 Vietnamese at ethnic Chinese refugees sa bawat pagkakataon. Isa si Ralph sa mga nakasabay sa paglaki ng komunidad na ito at naikwento niyang naging buhay sa loob ng PFAC bago pa man ito mailipat sa Santa Lourdes noong 1996 kung saan nabuo ang kilalang Vietville.
Napunta na lang po siya dyan around na partly nasa 1997 na, no? 1997 na siya nag-open dyan. Kasi noong 1995 and 1996, that's the end ng program sa refugee camp, sa PFAC, mm-hmm. o Philippine First Asylum Camp, dito po sa area po ng dulo ng airport. Dyan po near, sa area po ng ano,
possible area na
Bangkaw-Bangkaw, yes po ma'am. Mm-hmm.
Sa paglipas ng mga taon, hindi lang kabuhayan ang nabuo, kundi pati na rin ang mga kwento ng tapat na pagkakaibigan. Inalala ni Ralph ang matalik na kaibigan ng kanyang ina na si Quay. Kahit matagal nang nanirahan sa Michigan, USA, hindi nakalimot anya si Quay sa pamilyang kumupkup sa kanya sa Palawan.
One of the story is with my mom and this lady, her name is Quay. Mm-hmm. And I think she's already in the U.S., si Quay. Yeah. And then kung si Quay, every time that there's a Buddhist feast, and every time she always, there were times that most, she always visit my mom in her office. And then my mom would give her something. And then she's going to say, I'll invite you, go to our house and let's have a meal. So we went there. And she's very, 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 you know, accommodating. Mm. Because she says, we're just doing the same thing what you're doing to us. So, kaya very at home kami. When she left, she really cries. Mm. I'm going to leave my friend, my best friend, that's my mom. Mm-hmm. And I think she went to Michigan. Parang ganun. She had her picture she showed to my mom. She sent to my mom with the money, with a dollar inside the mail. And my mom was really shocked about it. And she says, I am now here. I am doing good. Take care of yourself always. So, you know, being, if you're not seeing people that you don't have, they are not the same. Bloodline, no? Mm-hmm. And having that kind of heart. Iba yung pakiramdam, no? Mm-hmm. Foreign sila, ay foreign din sa kanila, but yung ganung klase na parang family na yung tingin sa'yo, yung treatment sa'yo,
yeah.
Is talagang iba yung naging ano yun, talaga nagtatak sa puso nila tayo mga Palawenyo, no?
The connection talagang hindi nawala.
Mm.
So hanggang ngayon may communication pa rin dun sa mga
after
Vietnamese friends.
Mother ko nag-die, namatay na. So it's okay ma'am, it's okay. So doon na siya nag-stop ng ano kasi nga wala nang naisa-send yung mother ko na letter. So yun lang kasi that's the end of it.
Mm-mm.
So But sa mother ko naman kasi ang pinaka-importante lang is at least nakakita na siya talaga ng home niya. Mm-hmm. Na masasabi niya dito na ako titira. Dito na ako matatanda, dito na ako mamamatay.
Mm-hmm.
So, ayan. So, para sa mother ko masaya na siya ng ganun. For Quay. Si Quay is, I think she's a monk.
Oh,
she's the one who takes care of the Buddhist temple as well doon sa Vietville.
Napakagandang kwento ng friendship nila. Ano po pangalan ng inyong mom?
My mom ko is Judith Rabang Batarzal. That's my mom. She used to be the head of Bureau of the Treasury here in Palawan.
Mm-hmm.
Yan, but friendly kasi yung mother ko. So yun yung naging kan talaga ng friendship nila. Kasi walang hindi kami naglagay ng barrier between walang differences between ano, hindi na kami naglagay ng ganun. We don't mind that at all. We just want to show who we are as Filipino.
Ayon pa sa Vietnamese Heritage Museum noong 2005, ay tuluyan ang pinayagan ng mga natitirang Vietnamese sa Palawan na mag-resettle sa mga bansa gaya ng United States, Canada at dito mismo sa Australia para sa mga compassionate reasons. Sa ngayon, ang Vietville ay nagsisilbi na lamang bilang isa sa mga pangunahing tourist attractions sa Puerto Princesa City.
Sa ngayon, ano yung key takeaway mo doon sa mga nakita mong buhay or yung saan ka na-inspire pagdating sa mga nakita mong naging pamumuhay ng mga Vietnamese dyan sa atin sa ano po?
Well, of course, ma'am, na-inspire ako talaga yung pagpupursige talaga nila. Kasi na nakita ko na yung worst time nila nang dumating sila until such na nakita ko na talagang yung na parang na-adapt na rin nila kasi yung Filipino ways, no? Parang ina-try to adapt yung mga ways natin as Filipinos, but the more ang tinitingnan ko talaga sa kanila more is yung talagang pagpupursige nila na maging better despite of doon sa dinaanan nila, kasi some of them hunted, I think they do been hunted by through their dreams every day yung sa dinaanan nila, but yung pagpupursige nila daily and trying to also understand other culture besides their culture, I and just for the sake na magkaroon na ma-unite or magkaroon ng harmonious na living with the other people na hindi nila kauri, ay isa sa nag-inspire talaga sa akin sa kanila.
Maraming salamat sa ulat na yan, Panayam, ni Edinel Magtibay. Ngayon na po ay malalaman natin ano yung mga ganitong klase ng mga kwento. At isa pa po sa naibahagi nito nakaraan ay isang MP dito sa Australia na si Daile sa New South Wales. Si MP Daile po ay dati ding isa pong refugee din ano, na napadpad po dito sa Australia. Pero nanirahan po sa Pandaka naman sa Maynila sa Pilipinas ng ilang pagkakataon. At dito niya nga naranasan din ang mga pagkaing Pinoy at yung kultura din ng Pinoy. Bagaman hindi nagtagal po, ito matak din sa kanya ang kwentong ito. Maaari niyo pong balikan ang kwento na yan at iba pang mga natampok ngayong araw sa sbs.com.au/Filipino sa ating website, at available din yan sa SBS Filipino sa ating pong SBS audio app at sa Spotify, ganyan din sa Facebook at syempre pa sa Instagram. Kapapasok lamang pong balita na ipasa na po kay Governor General Sam Mostyn ang interim report mula sa Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion. Binuksan ang nasabing Royal Commission matapos po ang malagim na pamamaril sa Hanukkah by the Sea event sa Bondi Beach noong Disyembre 2025, kung saan 15 tao po ang nasawi. Ang ulat po na inilabas 2 buwan lamang matapos magsimula ang komisyon ay naglalaman po ng 14 na rekomendasyon. Ilan po sa mga pangunahing rekomendasyon ay ang ilan sa mga sumusunod. Una po dito yung pagpapalawig ng mga procedure ng pulisya. Gaya po ng pagpapaigting ng seguridad, hindi lamang tuwing Jewish High Holy Days, kundi maging sa iba pang high risk na okasyon ng komunidad ng mga Hudyo. Pangalawa din po, isa din dyan ay Commonwealth Counter-Terrorism Coordinator. Pag-aaral po sa pagkatalaga ng isang full-time na coordinator para sa pagpupuksa sa terorismo. Gayun din, reforma sa seguridad, pag-update sa mga counter-terrorism committees at mga kaukulang procedure nitong mga ito. At gayun din ang control sa armas, gaya ng pagbibigay ng prioridad sa implementasyon ng gun reforms at mga firearm buyback schemes. Inaasahang ipapasa ang huling ulat o final report sa hindi lalampas sa 14 ng Disyembre ngayong taon. Ayan po, at mababalikan nga po ang mga ulat na yan hindi lamang sa ating SBS website. Available din po yan sa ating mga third-party platforms gaya ng Spotify, Apple Podcast at YouTube Podcast. At syempre pa, mag-like and subscribe na rin po kayo sa ating website sa SBS, sa ating Facebook at Instagram. Hanapin niyo po ang SBS Filipino. Natapos na po ang isang oras ng balitaan at impormasyon araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.